America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
ព្រះមហាក្សត្រសាល់ម៉ុនប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានផ្លាស់ប្តូរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប៉ូលីសប្រទេសកុងហ្គោបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងពិតលើបាតុករដែលទាមទារសិទ្ធិបោះឆ្នោតអាមេរិកប៉ាគីស្ថានពិនិត្យឡើងវិញកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីសន្តិភាពនៅអាហ្គានីស្ថាន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលាអន្តរជាតិសាម៉ាត់ត្រូវបានលួចឲ្យកូនស្រីលោកជាសុផារ៉ាក្រោយការរងការចោទប្រកាន់ថាពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមភេរវកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឆ្នាំ2018ជាឆ្នាំមួយទៀតដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំមានបញ្ហាប្រទូសារាយជាមួយបណ្ដាញសារព័ត៌មានលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទអរគុណមរីវ៉ាន់ព្រះមហាក្សត្រសាល់ម៉ុនរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានផ្លាស់ប្តូរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីមានកំហឹងជាអន្តរជាតិអំពីឃាតកម្មលើអ្នកសារព័ត៌មានជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឈ្មោះចាម៉ាល់កាស៊ូជីជិត3ខែមកហើយនោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋបានរាយការណ៍ថាព្រះមហាក្សត្របានតែងតាំងលោករដ្ឋលេខាធិការអ៊ីស្រាហ៊ីមអាល់អាសាហ្វជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជំនួសលោកអាដែលអាចជូបៀដែលបានកាន់តំណែងនេះតាំងពីឆ្នាំ2015មកម្ល៉េះលោកអាដែលអាចជូបៀត្រូវបានបញ្ចុះតំណែងឲ្យធ្វើជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសព្រះមហាក្សត្រក៏បានបដូរតំណែងមេបញ្ជាការកងទ័ពជាតិគឺព្រះអង្គម្ចាស់មីតេបប៊ីនអាប់ឌុលឡាដោយបានដាក់ព្រះអង្គម្ចាស់អាប់ឌុលឡាប៊ីនបាដាប៊ីនអាប់ឌុលឡាជីជំនួសវិញលើសពីនេះទៅទៀតព្រះមហាក្សត្របានរៀបចំក្រុមប្រឹក្សានយោបាយនិងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសឡើងវិញលោកអាដាមស្នៃខាលីបប៊ីនគីរ៉ាអាល់ហាប៊ីត្រូវបានតែងតាំងជាមេបញ្ជាការសន្តិសុខទូទៅរីឯលោកមូហាសេតអាល់អៃបានត្រូវបានតែងតាំងជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិព្រះមហាក្សត្រនិងបត្រារបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គម្ចាស់មូហាម៉េតប៊ីនសាល់ម៉ុនត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្រកាសការផ្លាស់ប្តូរនេះបន្ទាប់ពីភ្នាក់ងារអារ៉ាប់បានសម្លាប់លោកកាស៊ូជីនៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលរបស់ប្រទេសអារ៉ាប់ប៊ីសាអូឌីតនៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ូលប្រទេសទួរគីកាលពីខែតុលាប៉ូលីសនៅភៀកកង្កើប្រទេសកុងហ្គោបានបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងពិតនៅស្មានបង្ហូរទឹកភ្នែកកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីបំបែកវងបាតុករដែលកំពុងតវ៉ាប្រឆាំងការសម្រេចចិត្តដកពួកគេចេញពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃអាទិត្យបាតុកររាប់សិបនាក់បានដុតកង់ឡាននិងវាយប្រហារមជ្ឈមណ្ឌលជំងឺអ៊ីបូឡានៅទីក្រុងបេនីបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការបោះឆ្នោតកុងហ្គោបាននិយាយថាខ្លួននឹងពន្យារពេលការបោះឆ្នោតនៅក្រុងបេនីប៊ូតេមបូនិងតំបន់ជវិញរហូតដល់ខែមីនាដោយសារតែការរាលដាលនៃជំងឺអ៊ីបូឡាក្រសួងសុខាភិបាលបាននិយាយថាអ្នកជំងឺ24នាក់បានរត់គេចខ្លួនចេញពីកន្លែងព្យាបាលជំងឺអ៊ីបូឡានៅពេលមានការវាយប្រហារដោយក្រុមអ្នកតវ៉ាក្រុមអ្នកតវ៉ាក៏បានដើរទាំងហែក្បួនទៅការិយាល័យបោះឆ្នោតមួយនៅក្នុងទីក្រុងបេនីដើម្បីទាមទារសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនិងទាមទារឲ្យប្រធានគណៈកម្មការបោះឆ្នោតលាលែងពីតំណែងគណៈកម្មការនេះក៏បានពន្យាពេលការបោះឆ្នោតនៅទីក្រុងយុំប៊ីភាគខាងលិចដោយសារតែអំពើហិង្សាខាងសាសនាគណៈបកប្រឆាំងដែលគ្រប់គ្រងបេក្ខជនឈ្មោះម៉ាទីនហ្វាយូលូបានអំពាវនាវឲ្យគណៈកម្មការធ្វើកោតកម្មទូទាំងប្រទេសកុងហ្គោដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងការពន្យាពេលបោះឆ្នោតដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិអ្នកបោះឆ្នោតជាង1លាននាក់ ក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយថាមេបញ្ជាការកងកម្លាំងប្រទេសនៅអាហ្គានីស្ថានបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដើម្បីពិភាក្សាជាមួយមេបញ្ជាការកងទ័ពប៉ាគីស្ថានអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្សះផ្សាប្រទេសអាហ្គានីស្ថានទស្សនកិច្ចរបស់ឧត្តមសេនីយ៍អូស្ទីន Scott Miller បានកើតមានឡើងចំពេលមានរបាយការណ៍អំពីការដកកងទ័ពអាមេរិកនៅអាហ្គានីស្ថាននិងការជំរុញជាថ្មីឲ្យមានការចរចាសន្តិភាពជាមួយក្រុមបះបោតាលីបង់ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមចំណាស់17ឆ្នាំនៅអាហ្គានីស្ថានសេចក្តីប្រកាសរបស់កងទ័ពបាននិយាយថាឧត្តមសេនីយ៍កាម៉ាចាវីតបាជវ៉ានៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានប្រាប់លោកមីលឺថារដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមអាបាតតាំងចិត្តសម្រេចកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពរបស់អាហ្គានីស្ថានសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានកត់សម្គាល់ថាភាគីទាំងពីរបានសម្ដែងឆន្ទៈជាឯកច្ឆន្ទអំពីសារៈសំខាន់នៃដំណោះស្រាយនយោបាយសម្រាប់ស្ថានភាពអាហ្គានីស្ថាននិងបានគូបញ្ជាក់ថាមានតែដំណើរការដែលសម្រេចចិត្តនិងគ្រប់គ្រងដោយអាហ្គានីស្ថានខ្លួនឯងទេដែលអាចសម្រេចបានសន្តិភាពនៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថានប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលត្រូវបានគេចោទថាបានផ្ដល់ជំរកដល់មេដឹកនាំពួកតាលីបង់អាហ្គានីស្ថានបានទទួលកិត្តិយសសម្រាប់ការរៀបចំការចរចាសន្តិភាពដោយផ្ទាល់រយៈពេល2ថ្ងៃរវាងអាមេរិកនិងក្រុមបះបោតាលីបង់កាលពីដើមខែធ្នូនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតថ្ងៃប្រហ័សគឺជាថ្ងៃទី6នៃការបិទរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមួយផ្នែកហើយមិនទាន់មានបលឺថាថ្ងៃណាទើបមានដំណោះស្រាយរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសភានោះទេលោកត្រាំបានទទូចសមថវិកាចំនួន$5,000សម្រាប់ជញ្ជាំងព្រំដែនអាមេរិកមិចស៊ិករីឯគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានជំទាស់ហើយបាននិយាយថាពួកគេនឹងយល់ព្រមផ្តល់ទឹកប្រាក់ចំនួន$1,300,000សម្រាប់ចំណាយខាងសន្តិសុខតាមព្រំដែននៅក្នុងទ្វីតកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោកត្រាំបាននិយាយថានៅចុងបញ្ចប់តើអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបានដឹងឬនៅថាយើងត្រូវការសន្តិសុខព្រំដែននិងជញ្ជាំងនៅព្រំដែនភាគខាងត្បូងជាចាំបាច់លោកក៏បានអះអាងដែរថាបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលភាគច្រើនដែលបានទទួលប្រាក់ដែលមិនបានទទួលប្រាក់បៀវត្សក្នុងអំឡុងពេលបិទរដ្ឋាភិបាលគឺជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលសួរកាលពីថ្ងៃពុធថាលោកគិតថាការបិទនេះនឹងមានរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាលោកត្រាំបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលុះត្រាតែមានដំណោះស្រាយខ្ញុំចង់និយាយថាយើងនឹងមានជាងយើងនឹងមានសុវត្ថិភាពការស្ទង់មតិថ្មីមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Gallup បានឲ្យដឹងថាអតីតលោកជំទាវប្រធានាធិបតី Michelle Obama គឺជាស្ត្រីដែលទទួលបានការកោតសរសើរបំផុតពីប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកថាជាស្ត្រីទី1ទទួលបានកិត្តិយសនេះក្នុងរយៈពេល17ឆ្នាំក្រៅពីលោកស្រី Hillary Clinton លោកស្រី Michelle Obama ទទួលបានជ័យជំនះច្រើនក្នុងការស្ទង់មតិនៅឆ្នាំនេះក្រោយពីលោកស្រីទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ទី2បន្ទាប់ពីលោកស្រី Hillary Clintonដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងជាអតីតជំទាវប្រធានាធិបតីលោកស្រី Oprah Winfrey ស្ថិតនីខាងព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយស្ថិតក្នុងលំដាប់ទី2បន្ទាប់មកគឺលោកស្រី Clinton និងលោកស្រី Melania Trump ជំទាវប្រធានាធិបតីនៅពេលបច្ចុប្បន្នព្រះមហាក្សត្រីនី Elizabeth នៃចក្រភពអង់គ្លេសជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ5ហើយលោកស្រីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ Angela Merkel ជាប់លំដាប់ថ្នាក់លេខ6
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃប្រហស្សយើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 515194ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
បន ្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់ដោយឯកអគ្គរដ្ឋទូតមួយរូបគឺលោកអ៊ីលហាន់កេម៉ាថឹករបស់ប្រទេសទួរគីប្រចាំកម្ពុជាថាគ្រឹះស្ថានអប់រំហ្សាម៉ាន់មានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមភេរវកហ្វេតូដឹកនាំដោយលោកហ្វេតូឡាហ្គូលិននោះក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកមួយដែលជារបស់កូនស្រីបង្កើតម្នាក់របស់លោកជាសុផារ៉ាបានទិញយកគ្រឹះស្ថានអប់រំនេះនិងបានកែប្រែឈ្មោះសាលានិងសកលវិទ្យាល័យដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនហ្សាម៉ាន់កាលពីពេលមុនការទិញដូរគ្រឹះស្ថានអប់រំហ្សាម៉ាន់នេះកើតមានឡើងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018គឺមួយខែក្រោយពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅប្រទេសទួរគីកាលពីខែតុលាលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាកលវិទ្យាល័យហ្សាម៉ាន់និងសាលាចំនួន4ផ្សេងទៀតដែលជាសាខារបស់សាកលវិទ្យាល័យនេះត្រូវបានលក់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកមួយរបស់កម្ពុជានិងបានប្រែឈ្មោះសាកលវិទ្យាល័យហ្សាម៉ាន់ទៅជា International Paragon University ដែលការនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនេះបើយោងតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រទេសទួរគីឈ្មោះ Anadolu Agency ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Anadolu Agency នេះក៏បានរាយការណ៍ថាសាកលវិទ្យាល័យហ្សាម៉ាន់និងសាខារបស់សាកលវិទ្យាល័យនេះមានទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គការភេរវករ Fetula ឬហៅថា Feto ដែលជាក្រុមភេរវករស្ថិតនៅពីក្រោយការធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនបានជោគជ័យនៅប្រទេសទួរគីកាលពីឆ្នាំ2016សេចក្តីរាយការណ៍របស់ Anadolu Agency ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី25ខែធ្នូបានរសេរថាមូលនិធិមាអារីហ្វរបស់ទួរគីបានបញ្ជាក់ថាវាជាផ្នែកមួយនៃការសហប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវកហ្វេតូនៅពេលដែលគ្រឹះស្ថានអប់រំទាំង5របស់ហ្សាម៉ាន់ត្រូវបានទិញដោយក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Anadolu Agency បានឲ្យដឹងទៀតថាការជួញដូរនិងបដូរឈ្មោះគ្រឹះស្ថានអប់រំអន្តរជាតិហ្សាម៉ាន់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុករបស់ប្រទេសកម្ពុជានេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសទួរគីកាលពីខែតុលាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Anadolu Agency បានរសេរក្នុងនេះដើមថានៅប្រទេសទួរគីលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវកហ្វេតូនៅចំពោះមុខលោកប្រធានាធិបតីទួរគីរេស៊ីប តាយីប អឺដូកាន់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានដដែលបានឲ្យដឹងថាប្រទេសទាំងពីរបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងវិស័យអប់រំដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី11ខែធ្នូកន្លងទៅនេះលោកឌីខាំប៊ូលីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាមិនទាន់មានព័ត៌មានអំពីការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិនិងការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះគ្រឹះស្ថានអប់រំសាមញ្ញនោះទេលោកបណ្ឌិតដេតសុខឧត្តមសាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យ International Paragon University បានបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាសាលារៀនហ្សាម៉ាន់ទាំងឡាយនិងសាកលវិទ្យាល័យហ្សាម៉ាន់ត្រូវបានផ្ទេរទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាឈ្មោះថា Paragon Education Company ដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីស្របច្បាប់នៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រុមហ៊ុន Paragon Education Company នេះស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកស្រីជាសុផាកានីលោកដេតសុខឧត្តមបានសរសេរបន្ថែមក្នុងសារឆ្លើយឆ្លងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាសាលារៀននិងសាកលវិទ្យាល័យបន្តដំណើរការដូចធម្មតានិងបានរីកាទៅក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដោយកាលពីពេលមុនលោកសាកលវិទ្យាធិការសូមមិនធ្វើការអធិប្បាយពីទំនាក់ទំនងរបស់គ្រឹះស្ថានអប់រំអន្តរជាតិសាមញ្ញជាមួយនឹងក្រុមភេរវកហ្វេតូដោយសារវាគ្រាន់តែជាការចោទប្រកាន់ធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសទួរគីដែលវាជានយោបាយក្នុងស្រុករបស់ប្រទេសនេះតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់សាលាអន្តរជាតិសាមញ្ញដែលត្រូវបានបដូរឈ្មោះទៅជាសាលាអន្តរជាតិ Paragon កម្ពុជាបានឲ្យដឹងពីចំនួនខុសគ្នានៃសាលានិងសាកលវិទ្យាល័យហ្សាម៉ាន់ដែលត្រូវបានផ្ទេរទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសនោះបានសរសេរថាលោកអៀងសុផល្លែតដែលជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានគឺជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលកិត្តិយសក្រោមការចាត់តាំងរបស់លោកស្រីជាសុផាកានីដែលជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនិងជាម្ចាស់តែមួយគត់របស់សាខា3នៃសាលាអន្តរជាតិហ្សាម៉ាន់និងសាកលវិទ្យាល័យហ្សាម៉ាន់លោកអ៊ីងសុផល្លែតគឺជាស្វាមីលោកស្រីជាសុផាកានីដែលគេស្គាល់ថាជាកូនស្រីរបស់លោកជាសុផារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនិកាមនិងសំណង់និងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបផងដែរ VOA ព្យាយាមសង្កេតអធិប្បាយពីលោកអ៊ីងសុផល្លែតតែមិនទាន់អាចទទួលបានទេនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះ VOA ក៏មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកកេតសោផាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងលោកសៀងថៃអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានដែរដោយទូរស័ព្ទរបស់ពួកលោករោតែគ្មានអ្នកទទួលលោករងឈុនអតីតមន្ត្រីរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាគូជបដែលបច្ចុប្បន្នជាទីប្រឹក្សាសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យមានប្រសាសន៍ថាការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិគ្រឹះស្ថានអប់រំសាមញ្ញគឺពិតជាបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសតូគីលោកមិនដឹងប្រកាសថាការផ្លាស់ប្ដូរកម្មសិទ្ធិជាផ្នែកមួយនៃការប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មនោះទេតែថាអាណាព្យាបាលអតីតគ្រឹះស្ថានអប់រំអន្តរជាតិមួយនេះផ្ដើមបារម្ភពីគុណភាពសាលាដែលលែងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ជនជាតិតូគី
សាលាហ្នឹងវានឹងអាចមានបញ្ហាពីព្រោះយើងឃើញអាណាព្យាបាលពួកនិស្សិតហ្នឹងគាត់ថាបីដូចជាបាត់បង់ទៅលើជំនឿចិត្តលើសាលានឹងពីព្រោះថាមានអ្នកគ្រប់គ្រងថ្មីមានការបារម្ភខ្លាចវាពុំមានគុណភាពដោយពួកតុគីគ្រប់គ្រងនោះមក
VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងមន្ត្រីនៅស្ថានទូតប្រទេសតុគីប្រចាំកម្ពុជាបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍ដដែលរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាណាដូលូ Agency ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសតុគីបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងបន្តថាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមូលធិម៉ាអារីហ្វរបស់តូគីបានមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែននៅប្រទេសតូគីកាលពីខែតុលានិងបានព្រមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំកម្ពុជាពីការគម្រាមកំហែងរបស់ក្រុមភារវកហ្វេតូសេចក្តីរាយការណ៍ដដែលនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាក្រុមមន្ត្រីកម្ពុជាបានប្រាប់ប្រទេសតូគីថាគ្មានជនជាតិតូគីសិក្សាឬក៏បង្រៀននៅសាលាអតីតរបស់ក្រុមហ៊ុនសាមញ្ញទេហើយថាពួកគេទាំងអស់បានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនសាមញ្ញក៏បានអះអាងថាលោកគូលិនមិនដែលផ្ដល់ការសម្រេចចិត្តណាមួយក្នុងការបង្កើតឬដំណើរការរបស់សាលានោះឡើយហើយថាការចោទប្រកាន់ថាគ្រឹះស្ថានអប់រំនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមភេរវកហ្វេតូនោះគឺមិនពិតនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំៗដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្ខរកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voa-khmer-service រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណឆ្នាំ2018ជាឆ្នាំតឹងតែងមួយទៀតរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ជាមួយនឹងអ្នកយកព័ត៌មានអំពីរដ្ឋបាលរបស់លោកលោកប្រធានាធិបតីបន្តហៅអ្នកសារព័ត៌មានថាជាសត្រូវប្រជាជនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅសេតវិមានអ្នកស្រីផាតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពី6ខែមុនខ្មាន់អាវុធម្នាក់ដែលខឹងសម្បារនឹងព័ត៌មានមួយបានបាញ់សម្រាប់អ្នកកាសែត5អ្នកនៅការិយាល័យកាសែត Capital Gazette ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកនិពន្ធការងារកាសែតនៅតែបន្តលោក Rick Hutzel អ្នកនិពន្ធនៅកាសែត Capital Gazette និយាយថា
What we do is vital to this
អ្វីដែលយើងធ្វើគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសនេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់របៀបរស់នៅរបស់យើង
បុគ្គលិករបស់កាសែតនៅទីក្រុង Annapolis រដ្ឋ Maryland នេះស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកកាសែតប្រចាំឆ្នាំ2018 របស់ទេសតាវដី Time Magazine ដែលផ្ដល់កិត្តិយសដល់អ្នកកាសែតដែលត្រូវបានសម្លាប់ឬជាប់ពន្ធនាគារដោយសារបំពេញការងាររបស់ពួកគេលោករីកហ៊ូសែលនិយាយថា
The death of my friends changes all of our lives
ការស្លាប់របស់មិត្តខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីតម្លៃនៃអ្វីដែលយើងធ្វើការងារនេះហាក់ដូចជាត្រូវលះបង់ខ្ពស
់ហើយការលះបង់នេះកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅអង្គការនយោបាយព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ដាក់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងបញ្ជីប្រទេសដែលមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានជាលើកដំបូង
Fake news and the Russian witch hunt
កាលពីខែតុលាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានបញ្ជូនក្របបែកបំពង់ទៅ CNN និងអ្នកលេចធ្លោដែលប្រឆាំងនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីក្រុមអ្នករិះគន់បានចោទប្រកាន់ថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំធ្វើឲ្យភាពតានតឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងដោយហៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានថាសត្រូវប្រជាជនអ្នកស្រីដាតាណត់នាយិកាប្រតិបត្តិរបស់មជ្ឈមណ្ឌល First Amendment Center និយាយថា
The media's role is just to be critical of the government.
ទូនីតិរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺគ្រាន់តែជាការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលដូច្នេះវាជាបញ្ហាដែលគេចាត់ទុកថាមានលក្ខណៈដូចជាមិនស្រឡាញ់ជាតិ
លោកប្រធានាធិបតីនិងអ្នកគាំទ្ររបស់លោកបដិសេធការចោទប្រកាន់ដែលថាសន្ទរកថារបស់លោកបាននាំឲ្យមានអំពើហិង្សាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននិយាយថា
The media's constant unfair coverage deep hostility
កាផ្សាយព័ត៌មានអយុធធម៌ជាញឹកញាប់ដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលបង្កប្រទូសរាយជ្រាលជ្រៅនិងធ្វើការវាយប្រហារអវិជ្ជមាននោះលោកអ្នកដឹងហើយថាបានត្រឹមតែធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបែកបាក់និងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការជជែកវែកញែកប្រកបដោយសុខសាន្តតែប៉ុណ្ណោះ
លោកត្រាំបានចាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN ជាពិសេសដែលបានផ្អាកបានព័ត៌មានរបស់អ្នកយកព័ត៌មានបន្ទាប់ពីការប្រកែកប្រណាំងគ្នាយ៉ាងក្តៅគគុក
That's enough put down the mic Mr. President are you worried about indictments coming down
បានទូទស CNN បានប្តឹងហើយរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានចេញបានព័ត៌មានឲ្យលោក Jim Acosta វិញបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតគឺការប្រើ Twitter របស់លោកត្រាំជាមធ្យោបាយជិះវៀងបណ្ដាញសារគមនាគមន៍តាមទម្លាប់លោក Olivier Knox អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាននៅសេតវិមាននិយាយថា
You can talk to a very senior aide to the President of the United States and ask
អ្នកអាចនិយាយជាមួយអ្នកជំនួយការជាន់ខ្ពស់របស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកហើយសួរអំពីគោលនយោបាយដ៏សំខាន់មួយហើយបុគ្គលនោះនឹងនិយាយជាមួយអ្នកតាមរបៀបដែលរដ្ឋបាលនេះឆ្លើយតបប៉ុន្តែនៅទីបញ្ចប់ពួកគេនឹងនិយាយថាប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីមិនទាន់បានបង្ហោះតាម Twitter នៅឡើយទេ
សេតាវិមានបានបកស្រាយថាលោកត្រាំគឺជាប្រធានាធិបតីម្នាក់ក្នុងចំណោមប្រធានាធិបតីដែលអ្នកយកព័ត៌មានងាយទាក់ទងបំផុតលោកនិយាយដោយផ្ទាល់ទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានជាង560ដងចាប់តាំងពីលោកឡើងកាន់តំណែងគឺនាយកព័ត៌មានតាក់ទងលោកច្រើនជាងប្រធាននាយកដី2រូបមុនលោកក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងអាណត្តិរបស់ពួកគេជារឿយៗលោកប្រធាននាយកដីទទួលសំណួរអ្នកយកព័ត៌មាននៅទីធ្លាសេតវិមានភាគខាងត្បូងលោកត្រាំហាក់ដូចជាចូលចិត្តកម្មវិធីព័ត៌មានឥតគ្រងទុកបែបនេះជាងឲ្យអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកធ្វើសន្និសីទព័ត៌មានដែលរដ្ឋបាលមុនបានធ្វើស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងប្រមាណខែចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2018សេតវិមានធ្វើសន្និសីទព័ត៌មានធ្លាក់ចុះមកត្រឹមប្រហែល1ដងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ? VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើម។ដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបတ်សម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកប តទៅទៀតនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទអរគុណមរិវណ្ណលទ្ធផលការបោះឆ្នោតដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធបានដឹងថាលោកអាន់ឌ្រីរ៉ាជូលីណាអតីតប្រធានាធិបតីប្រទេសម៉ាដាហ្គាស្កានឹងត្រឡប់មកកាន់អំណាចវិញបន្ទាប់ពីឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាលោករ៉ាជូលីណាបានឈ្នះលោកម៉ារ៉ាវ៉ាឡូម៉ាណាណាអតីតប្រធានាធិបតីម្នាក់ទៀតក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី19ខែធ្នូលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នបានបង្ហាញថាលោករ៉ាជូលីណាទទួលបានសម្លេង 55% រីឯគូប្រជែងរបស់លោកទទួលបាន 44%តុលាការធម្មនុញ្ញប្រទេសម៉ាដាហ្គាស្កាមានពេល9ថ្ងៃដើម្បីពិចារណាផ្ដល់សុពលភាពសម្រាប់លទ្ធផលនេះលោកម៉ារ៉ាវ៉ាឡូម៉ាណាណាបានប្រកាសប្រឆាំងដោយនិយាយថាមានការកេងបន្លំយ៉ាងធំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលោករ៉ាជូលីណាបានឈ្នះការបោះឆ្នោតវគ្គដំបូងកាលពីខែវិច្ឆិកាប៉ុន្តែទទួលបានសម្លេងភាគច្រើនមិនគ្រប់ចំនួនដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលទេលោកបានធ្វើជាប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាដាហ្គាស្កាជាលើកដំបូងបន្ទាប់ពីបានបង្ខំឲ្យលោករ៉ាវ៉ាឡូម៉ាណាណាចុះចេញពីអំណាចក្នុងរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំ2009អ្នកនាំពាក្យរបស់សាខាក្រមភេរកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅអាហ្គានីស្ថានត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយអាមេរិកមន្ត្រីយោធាអាមេរិកម្នាក់បានបញ្ជាក់ការវិថ្ងៃពហុថាស៊ូលតង់អាស៊ីអាហ្សាំអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមត្រូវបានសម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី23ខែធ្នូនៅក្នុងខេត្តណាងកាហាប្រទេសអាហ្គានីស្ថានសមាជិកក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមម្នាក់ទៀតក៏ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនោះដែរมันមានរបាយការណ៍ថាជនស៊ីវិលរងរបួសដោយការវាយប្រហារដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈជាដំបូងដោយមន្ត្រីអាហ្គានីស្ថាននោះទេការវាយប្រហារប្រឆាំងអ្នកនាំពាក្យក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះបានកើតមានឡើងខណៈពេលដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកំពុងពិចារណាដកកងទ័ពអាមេរិកមួយផ្នែកចេញពីអាហ្គានីស្ថានចៅក្រមបេសិកបានចេញដីកាឲ្យធ្វើមាតុភូមិនិវត្តក្មេងចំនួន6នាក់និងម្ដាយរបស់ពួកគេជនជាតិបេសិកពីជំរំគ្រប់គ្រងដោយពួកខឺតនៅភាគអេសានប្រទេសស៊ីរីកុមារទាំងនោះសុទ្ធតែមានអាយុក្រោម6ឆ្នាំពួកគេនិងម្ដាយរបស់ពួកគេឈ្មោះតានញ៉ាវីលែននិងប៊ូឆារ៉ាអាប់ឌុលអាឡាលអាយុជាង20ឆ្នាំត្រូវបានឃុំឃាំងនៅជំរំអាល់ហូដែលជាជំរំស្ត្រីចំនួន584នាក់និងក្មេងៗចំនួន1250នាក់ដែលជាកូនចៅរបស់យុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមតែភាគច្រើនជាជនបរទេសមានការអាណិតអាសូរតិចតួចចំពោះស្ថានភាពលំបាករបស់ស្ត្រីនិងក្មេងៗរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេព្រោះរដ្ឋាភិបាលប្រួយបារម្ភថាស្ត្រីសូម្បីតែកូនកូនចៅរបស់ពួកគេអាចនឹងក្លាយជាហានិភ័យខាងសុវត្ថិភាពនាពេលអនាគត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.